Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ca Arius Harici, linguisticul filosoficul al poeziei andiana, il Bhagavad Gita, Tawiasa. Inselmilkom. Illum it-tieni program ser naraw it-tieni kapitlu tal-Bhagavad Gita li jismu Sankhya Yoga, il-filosofija tal-Azla. Il-kelma Sankhya tindika fil-din il-lingwa fil-Sanskrit tindika dik il-tip ta' filosofija li illum il-ġurnata fil-dinja tagħna nsejħula il-filosofija analitika. U allura hekk għandna l-ewwel reazzjoni għal din is-sitwazzjoni li nqalat fejn Arjuna sab ruħu qed jitlef kull ħiel ta' sanità f'din is-sitwazzjoni ta' qabel il-gwerra. Allora, fil-bidu ta' dan il-kapitlu insibu l-ewwel kliem ta' Krishna. U l-ewwel ħaġa li Krishna jgħid l-Arjuna biex joħorġu minn dan l-istat ta' biża li ħakmitu minn dan l-istat ta' breakdown li ħakmitu, l-ewwel kliem ta' Krishna ikun x'inhu dal-biża jgħidlu li qabdek issa f'dal-periklu li ninsabu fih. Issa mhux il-mument li jkollok il-biża jgħidlu Krishna. Din id-djufija ma tixraq xejn il-min isejjaħ lilu n-nifsu Arjan. Mela l-ewwel ħaġa li jagħmel Krishna jappella għall-istat għall-klassi ta' ġelliet li Arjuna kien jokkupa, li għalih kienet rib ħafna ta' qalbu ovvjament. Tkun beżih jgħidlu, Krishna jkompli, tkun beżih jgħidlu għax dan kollu fik ma jixraqlek xejn. Imma dan il-kliem ma jservi għal xejn. Arjuna jibqa' jilmenta. U fl-ilment li jagħmel preċiż wara li Krishna jindirizzah bħala ġelliet, Arjuna isaqsi mistoqsija. U ovvjament tkun din il-mistoqsija li tibda tagħti żvolta, tagħti dawl ġdid, tixħed dawl ġdid fuq id-diskors li seħ wara. U l-mistoqsija tkun din: għajd li inti x'inhi l-verità, x'inhu s-sewwa tas-sew. Issa din l-idea tas-sewwa tas-sew hija l-idea tal-preżenza, ta' x'qed jiġri issa. U x'kien qed jiġri issa u x'jiġri meta naqraw il-Bhagavad Gita wara l-ewwel kapitlu li huwa kapitlu disastrus, huwa kapitlu demoniku anka fil-ħoss tiegħu, x'jiġri hu li jaqa' skiet enormi. Dak li jiġri l-ewwel ħaġa li taqa'. Jaqa' skiet enormi. Għandna żewġ perspettivi, għandna l-perspettiva tar-re dritta raxtra illi qiegħed fuq l-għolja qed jara il-miġema, qed jara x'qed jinġema fil-kamp tal-battalja. U għandna l-perspettiva ta' Arjuna. U f'daqa waħda l-Bhagavad Gita tinżel fil-perspettiva ta' Arjuna. Isaqsi mistoqsija dwar is-sewwa tas-sew u Krishna is-sit l-imqaddes wara li Arjuna jgħidlu jien marriċ niġġielet u ħesrem jiskot. Il-Bhagavad Gita tgħidilna hekk: qed tali għal min ma jistħoqlux li tali għalih. Dawn ikunu il-kliem il-ġdid ta' Arjuna. Ġifieri l-ewwel Arjuna, skużawni, l-ewwel Krishna jinvoka is-sens ġelliet f'Arjuna. Imbagħad meta jerġa' jitħaddet, Krishna jidħol f'dinja oħra bil-klim tiegħu, qed tali għal min ma jistħoqlux li tali għalih. U bl-istess nifs qed tinvoka l-erf. Il-bniedem l-għaref mhuwiex il-bniedem li jali. Il-bniedem l-għaref huwa l-bniedem li jiffaċċja s-sitwazzjoni, li jara t-taqlib tas-sitwazzjoni, imma li jmur għas-skiet fis-sitwazzjoni. U hawnhekk tibda din il-filosofija tas-skiet illi Krishna jibda jinvoka u iżjed il-qudiem jibda jiżviluppa. Allura, ftit wara tiġi dan il-vers fejn Krishna isejjaħ lilu nnifsu dak li ma jitwiliċ u qatt ma jmut ġala darba jkun u ma jista qatt josfor u ma jkunx. Mhux imwieled etern ma jinbidilx u ġej mill-qedem nett. Dan huwa vers enormi, vers sabiħ tassew, illi bis-Sanskrit jinstema xi ħaġa hekk. Naġaja tej, mrija tej, wa kadaċin. Najam bħutwa bħawita wa na bħujaħ. Aġow nitjaħ xaxwatow jam puranow, na ħanja tej, ħanja manej, xari rej. Xari rej u għal-ġisem. U qed jgħidha hekk illi u iskiet il-verità dak li huwa tassew, dak li huwa issa il-preżenza ma jinqatilx meta l-ġisem jiġi maqtul. U allura hawnhekk Krishna qed joħodna f'dinja totalment differenti minn dik tal-gwerra. Kull min jaraf il-jien innifsi u li ma jinqered qatt etern mhux imwieled u li ma jinħela qatt partħa, għajd li kif u l-min bniedem b'dan il-erf qatt joqtol jew iġiel li joqtol. Dan is-skiet la joqtol, la jġiel li joqtol, la jmut u huwa etern. Dan huwa din hija ċavetta għall-bqija tal-qari tal-Bhagavad Gita. U din iċ-ċavetta tinsab fil-qalba tat-tieni kapitlu. It-tieni kapitlu. Sankhya Yoga, il-filosofija tal-għażla. Sanjaya qal:
Madhusudana, Shri Krishna kellem l-Arjuna x'ħin raħek, melup u disprat bajneh bla leqqa, jikpi, u mim li biża, iħares lejn l-art u qallu.
Is-sit l-imqaddes Shri Krishna qal:
X'inhu dal-biża li qabdek issa f'dal-periklu li ninsabu fih? Din id-djufija ma tixraq xejn il-min isejjaħ lilu n-nifsu arjan u ma ġibx għajr għajb u tbarrija mis-sema. Tkunx beżieh partħa, għax dan kollu fik ma jixraqlek xejn. Armi l-hemm minnek dal-qtieħ il-qalb baxx u tal-mistħija. U ġielet Paramtapa, int li taħraq l-ladu.
Arjuna qal: Madhusudana, kif nista qatt jien noqtol il-bhishma u l-drona li jistħoq li kollhom il-qima ta' kulħadd? Ari Sudana irda tal-ladu. Żgur li fdil ħajja ikun aħjar għalija li ngħix bil-loqom tat-tallaba milli noqtol il-daw l-alliema kbar u nobli. Li kieku kelli noqtolhom minħabba fil-kilba għar-rebħa, kieku nkun qed intebba il-ħlewwa tal-ħajja b'demmhom. U lanqas ma nista' ngħid jekk hux aħjar li huma jaħkmu lili jew li jiena naħkem lilhom. U lanqas ma jkun jimpurtani li ngħix li kieku kelli noqtol il dawn l-uliet ta' dħrita raxtra skjerati hekk hawn quddiemna. Qalbi imniċsa bit-teba tal-ħnina u biħsibijieti u b'femti mħawda dwar xi dmirijiet għandi. Ħallini nistaqsik u għajdli inti x'inhi l-verità, x'inhu s-sewwa tas-sew. Jiena l-istudent tiegħek, għallimni u ħallini nitbaxxa quddiemek. Tas-sew li ma narafx x'inhu li kapaċi xejjen lali u l-hemm li qed imewwitli s-sensi tiegħi. Saħansitra li kieku kelli nerbaħ id-dominju assolut f'did-dinja jew anki f'dik tal-allat infushom. Sanjaya qal:
Wara dal-kliem li qal il-Hrishikesha, Gudakesha Arjuna il-biża tal-edewwa kollha, imbagħad qal il-Govinda sit il-qlub ta' kulħadd: Jien ma rridx niġġieled u ħisrem siket. Imbagħad Janni sel Bharata Hrishikesha Shri Krishna bit-bissima ħelwa fuq fommu kelmu hemmhekk kif kien mimli bilali fin-nofs bejn iż-żewġ armati lest biex jitqatlu.
Is-sit l-mqaddes Shri Krishna qal.
Et-tali għal-min ma jistħuqlux li tali għalih, u bl-istess nifs tinvoka l-erf, l-orrif la jalu għal-mejtin u lanqas għal-ħajjin. Tassew li ma kien hemm qatt żmien li jien fih ma kontx, jew li lanqas inti jew dawn il-prinċipijiet ma kinux, u ma ser ikun hemm qatt żmien li fih aħna ser naslu biex ma nkunu xejn. Hekk kif b'dan il-ġisem il-jien innifsi ġarra t-tfulija, iż-żożija u x-xjuħija, hekk ukoll fl-aħħar jien ngħaddi f'ħajja oħra. B'dan l-aqal l-orrif ma jagħlux. Kawntejja, iben kunti. Ikunu l-kuntatti tas-sensi li huma l-kawża tas-sħana u tal-kesħa, tal-gost u tal-għali. Dawn ikunu li jiġu u jmorru għax m'hemmx dejjiema. B'ħarata dawn jeħtieġ li tiġġarrabhom biqlubija. Purux xarxabha l-ewwel fost il-bnedmin. Ikun bniedem għaref dak li għalih il-gost u l-uġieħ ikun l-istess. U jkun li tkun tixraqlu l-ħajja ta' dejjem. Dak li mhuwiex mu ser ikun qatt. Dak li hu mu ser jieqaf qatt milli jkun. Dan ikun l-arfin ta' min kapaċi jħares fil-qalba ta' kollox. Dak li ma jintem qatt, kun żgur li ser isibu f'kull dan kollu li hu. Xejn ma jista' jeqred dak li ma jinħela qatt. Ikunu dawn il-liċsma ta' dan il-jien innifsi, etern, mhux magħruf u li ma jinqeriġ, li jgħidu li għandhom tmiem. Għalhekk ukoll, allura iġġieled b'ħarata. Min jidirlu li l-jien innifsi qattil u min jaħseb dwari bħala maqtul, ikunu tnejn li huma qed jiġu mqarqa. Il-jien innifsi ma joqtolx, u lanqas ma jinqatel, ma jitwelitx, u qatt ma jmut. Ġala darba jkun, u ma jista' qatt josfor u ma jkunx. Mhux imwieled, etern, ma jinbidilx, u ġej mill-qedem nett, u ma jinqatilx meta l-ġisem ikun maqtul. Kull min jara fil-jien innifsi u li ma jinqeret qatt, etern, mhux mitwieled u li ma jinħela qatt partħa, għajdli, kif u l-min bniedem b'dan l-erf qatt joqtol jew iġiel li joqtol. Hekk kif jiġri meta xi ħadd jinża minn ħwejjeġ qodma u jxitt il-ġodda, hekk ukoll. Il-jien innifsi jarmi l-liċsma użati u jieħu oħrajn friski. L-armi ma jinnifduħx, in-nar ma jaħarqux, l-ilma ma jxarbux, u r-riħ ma jinnixfux, ma jitnifiċ, u la tista' tarqu u lanqas ta' ħirqu jew tnixfu. Etern, mitħla ta' kollox ma jinbidilx, ma jitħarrikx, u ma jintem qatt. Jgħidu li ma jidirx, ma taħsbux u ma jinbidilx. U allura meta ssir tafu b'dal mod, ma jibqalek l-ebda raġuni biex tali. Imma anke jekk tarfu f'dak li qed jitwieled il-ħin kollu, u f'dak li qed imut il-ħin kollu, anke hekk ma ħabaħu inti xorta waħda ma jkollokx raġun tali. Għaliex il-mewti żgura għal dak kollu li jitwieled, ta' skemm itwelit mu għal dak kollu li jmut. B'hekk m'għandekx għalfejn tali għal dak li għandu jseħħ u li ma jaħrab minnu xejn. It-tmiem u l-bidu ta' xejn mu magħruf. U li naraw ikun biss dak kollu li jsib semu bejnietom. Bekk, x'raġuni qatt jista' jkollok biex tilmenta? Uħud jaraw il-jien in-nifsi bistaġib. Oħrajn jitħattu dwaru bistaġib. U oħrajn jisimaw dwaru u jistaġbu. U għalkemm jisimaw, ħadd ma jifhem. Baħarata, il-jien in-nifsi f'ditsma kollha ma jinqatilx. U allura m'għandek għalfejn tali għall-ebda ħlejqa. Inti jeħtieġlek tħares dmirek bla ma titħarrek. Għaliex għall-gwerrier, għall-kxatrija ma jista' jkun hemm xejn aqwa minn battalja ġusta. Ħin jkunu dawk il-gwerriera kollha partha li tiġihom din l-opportunità li tiftaħ beraħ il-bibien tas-sema. Issa, jekk inti tażel li ma tiġġieliex din il-battalja ġusta, allura tkun abbandunajt dmirek u fil-waqt li kulħadd jinsik tiġbed fuqek l-għadab u d-dnub. Il-qajb li tkun għamilt jibqgħu jitħattu dwaru għal dejjem. U għal min bħalek ikun nobli u stmat, dan il-qajb ikun qar mill-mewt. Gwerriera tas-sew ta' stima kbira ser jidrilhom donnu li inti ħrabt mill-kamp tal-battalja bil-biża. U għalkemm forsi xi darba inti kont ta' min qimek, issa tidher donnu li int ta' min iżebilhek. L-għadu wkoll ser joxa f'dan kollu u jiddieħaq bil-qlubija tiegħek jista' jkun hawn ħaġa li tċekknek aktar minn dan? Jekk jiġri li tinqatel, terbaħ is-smewwiet. Jekk toħroġ rebbieħ, tgawdi d-dominju tal-art. Allura, stembaħ kawn tejja u qum u tqabad. Imbagħad, fil-waqt li tħares bl-istess mod lejn il-gost u l-uġieħ, lejn ir-reb u t-telf, ħejji ruħek għat-taqbida u lama taqax fl-iżball, lama titħolx biex twettaq l-ebda d-nub. Danu t-talim dwar dak l-erf li jissejja Shankhya. Issa, isma dak l-erf, il-yoga, li permezz tiegħu tkun kapaċi xxejjen ix-xkil tal-għamil. F'din il-modija m'hemm ħela ta' xejn, u la ta' ħila u la ta' tħabrik, ma ssir ħsara ta' xejn. Saħansitra bi ftit qima dak li jkun jeħles minn biżgħat kbar. F'din il-yoga Kuru Nandana, Ibn Kuru, issib li kollok ħsieb ewleni u ferma waħda u soda. Il-ħsibijiet ta' min m'għandux femtu soda jkunu blaqat u l-fema tagħhom tkun vojta. Fil-ħsieb u l-fema ta' kull min ikun imqabbad mal-gost u mas-seta, ma jkun hemm qatt l-ebda konvinzjoni. U ħsiebhom jinġar minn dak il-kliem firaħ li min mhux għaref il-issen jitlef aqlu fl-Iskrittura Wedika u jiddikjara minn li xenqat li m'hemm xejn aktar li l-għan u l-ġenna swarga u bi kliem minn li wedied vojta joffri t-twelit bi premju tal-għamil u jkun mimli bi pariri dwar l-emazzjoni ġiblek il-gost u s-seta partħa. L-Iskrittura Wedika titħaddet dwar it-tlet guna. Arġuna, kun inti ħieles mit-tlet guna, ħieles mill-opposti, minn kull par fejn wieħed il-maqlub tal-ieħor. Kun ħieles mill-akwist, x'ser tieħu, x'ser iżomm, u ibqa' dejjem moni bis-satwa, bis-sewwa, u sid tiegħek innifsek. L-użu li jkollhom il-ġibja mimlija bl-ilma f'ħoġor xmara li qed tfur, ikun l-istess bħal dak li l-Iskrittura Wedika jkollha għall-Brahmana, l-bniedem li mdawwal. Inti jeħtieġlek li tara fid-dominju tiegħek flamil biss u qatt fir-riżultat. tal-lix lil-frott tal-amil għad tisir il-motiv u lan asmandek tħalli li qalbek tintrabat ma li tonqos mill-amil? B'femtek soda u bil-qima tiegħek bla taħrik tħanan ġajja aħdem bl-arbit tal-qalb u bil-qies u r-rażan kemm fis-suċċess u kemm fil-falliment ta' għamilek. Din l-ekwanimità tissejjaħ yoga. Tassew dħanan ġajja li l-għamil huwa wisq iktar inferjuri mill-qima u devozzjoni fil-erf. Inti fittex il-ken fil-erf għaliex min il-motiv tiegħu jieħdu mill-frott tal-għamil ikun bniedem tassew ta' min jistmerru. Min ikun moni bil-aqal ikun jaf jenza kemm mill-għamil tajjeb u kif ukoll mill-għamil ħażin. U allura inti jeħtieġlek toffri ruħek għall-qima. Fil-konfront tal-għamil il-qima tkun is-seta għaliex il-bniedem bil-aqal jarmi frott l-għamil u mimli blerf u ħieles mill-irbit u xkil ta' twelit imur flok u jsib ruħu fejn m'hemmx ħażen. Meta l-ħsieb tiegħek jgħaddi lil hemm mit-tajjan tal-għali kollu u s-swiet il-qalb, imbagħad issib li inti trabbi bħal donnu disgust b'dak kollu li jintqal u li jrid li jinstema u b'dak kollu li diġà nstema. U meta l-ħsieb u l-fehma tiegħek għalkemm jitgerfxu b'dak kollu li tkun smajt, issib li ma jitħarkux u jibqgħu sodi fil-jien innifsi, imbagħad ikun li tkun irbaħt il-milja tal-yoga.
Arjuna qal: Kejxawa, kif tarfu bniedem b'intellett safi, stita praġa, li jasal sal-qdusija u jerbaħ lena b'femtu fis-sot? Kif jitħaddet? Kif jgħix? U kif iġib ruħu? Għajdli. Is-sit l-imqaddes Sri Krishna wieġeb:
Meta bniedem jerħi x-xenqad kollha ta' qalbu u jkun menn fil-jien innifsi bil-jien biss, nistgħu ngħidu li jkun kiseb l-aqwa partha. Min f'disgrazzja kbira ma jitlifx rasu u li fil-gost ma titqanqalx fih il-kilba li hu bl-arbit il-qalb, bla rabja u bla biża, huda li dan ikun għaref tassew. Dak li f'kollox u kullimkien ma jorbot qalbu ma' ħadd u ma' xejn u jiltaqa ma' dan jew ma' dak, ma' tajjeb jew ma' l-ħażen, bla ma la jistieden il-dan u lanqas ma' jaħrab minn dak, huda li dan ikun għaref tassew. U meta jkun bniedem li kapaċi jreġġa lura u jirtira s-sensi mill-ġibda tal-iskop u l-oġġett tagħhom, bħalma l-fekruna tinġibed lura f'qoxorta, huda li dan it-tali jkun xi ħadd li jkun tassew sħiħ fil-milja tal-erf. L-iskop u l-oġġetti tas-sensi iduru l-hemm minn min ma jiggoffax fihom. Saħansitra l-pjaċir tal-benna tagħhom jintilef f'min ikun ra l-aqwa, l-atman. Kawnteja, tassew li s-sensi jkunu it-teddida ta' kull min qed jipprova jaħkimhom u di l-ħamba tas-sensi iġġor bil-forza il-ħsieb u l-fehma tal-għaref. Fil-waqt li rrażżanhom, il-bniedem jeħtieġlu jibqa' sot fis-sfija ikollu għarfin sħiħ dak li s-sensi tiegħu jkunu mrażna. Meta bniedem jgħix fl-iskop u l-oġġetti tas-sensi, titwielet fih rabta magħhom. Min din rabta titqanqal ix-xenqa u x-xenqa iġġib ir-rabja u l-għadab. Mill-għadab jitqan għal it-taqriq, mit-taqriq in-nisi, bin-nisi ir-raġuni titfarrak u t-tifrik ta' raġuni twassal sa t-tiġrif u l-herba. Imma min ikun kapaċi jirrażan il-jien in-nifsi fil-waqt li xorta waħda jindies ma u jingaġġa l-iskop u l-oġġett tas-sensi, dan ikun u li jibqa' ħieles mix-xenqa u mill-mibeda u jsib is-slim. La darba jerbaħ is-slim ikun ħieles minn kull qali. Tassew li r-raġuni ta' min ikollu ħsiebu u femtu fis-slim malajr tissaħħaħ. Għal min u bla rażan ma jistax ikun hemm la erf u lanqas meditazzjoni. U għal min m'għandux is-slim, kif qatt jista' jkun hemm lena? Bħalma bastiment jitqalleb mat-tempesta, hekk ukoll tinġar u titkaxkar ir-raġuni ta' min is-sensi tiegħu jimirħu bla rażan. U mela allura maħaba ħow min iżhom is-sensi tiegħu mifruda mill-iskop u l-oġġett tagħhom, huda li kollu raġuni safja. Dak li jkun il-lejl u d-dlam għal-ħlejjaq kollha, għall-bniedem ta' rażan ikun il-jum u hu jkun imqajjem. Fejn il-ħlejjaq kollha jqumu, hemm il-bniedem bil-għaqal jisib id-dlam u l-lejl. Jerbaħ is-slim min ix-xenqa fih tnixxi bħalma x-xmajjar fl-oċean li ma jfurx għalkemm imli bl-ilma. Imma mhux dak li x-xenqa ta' qalbu jiġru bih. Jerbaħ is-slim minn wara li jċedi u jerħi tmut ix-xenqa ta' qalbu, jgħaddi u jqatta' ħajtu bl-arbit tal-qalb, bla egoizmu u ħieles mill-gburija u l-fruha. Partha, danu l-istat tal-Brahman, ġala darba l-bniedem jasal sawn ma jali qatt. Fiss f'dan l-istat, saħansitra fis-sija tal-mewt tiegħu u jidħol fil-lena tal-Brahman, f'Nirwana.
Bekk, fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad, fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni, fil-ħila tal-arfien tal-jien innifsi, fit-taħdita ta' bejn is-sit divin Sri Krishna u l-prinċep Arjuna, jintemm it-tieni kapitlu, imsemmi Sankhya Yoga, il-filosofija tal-għażla. Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.